šī akcija būs īpaša, jo katram no lentītes griezējiem vajadzēja nodot stafeti nākamajam, kas griezīs nākamo daļu lentes, kopumā 10 km gara lente ir, uz katra posma ir uzdrukāta viena tautas dziesma, un šo lentes gabaliņu tad arī cilvēks varēs glabāt kā grāmatzīmi. Turklāt ir izgatavots īpašs 7 šķēres, speciāli ražotas šim te pasākumam, turklāt tās ir aprīkotas ar sistēmu, kas fiksē katru griezienu. Un līdz ar to jau no nākamās nedēļas varēs cilvēki pat arī neklātienē piedalīties lentes griešanā, būs īpaša aplikācija, kad cilvēki varēs ar telefonu un datoru starpniecību nogriezt savu daļiņu, kas tiks reģistrēta un pēc tam doties uz bibliotēku un saņemt savu gabaliņu, savu tautas dziesmu un būt klāt, jāsaka, šajā nozīmīgajā pasākumā.